بزانین بو باشە لە خەو هەستین بەزوی.
بنی خوا گەورە و مەزن من دکتور سلمان شێتی لە زمینەی دەروون ناسیدا. خەو بۆ خۆی بۆ عدێکی ئەساسی لە زیندگی ئینسانیدا. ئینسان ئەوەندە کە حەول دەدا لە ڕۆژێدا کاری بکا دەبی ئەوەندەش حەول بدا کە خەوێشی خۆش و ئاسایشی هەدا. ئەو شتانەی کە باعیس دەبن کە خەو بڕەوێننەوە ئینسان دەبی لەوان دووری بکا پێی دەڵێن اختلالی خاص. ئەو شتانەی کە باعیس دەبێ خەو لە ئینسان بڕەوێننەوە وەکو بازی کردن، وەکو خواردن عایش قرز، وەکو مەسەلەن نوشیدنی وەکو نوشابا دو ئاو غەزای قرز یا فیلمهایەکی تحریک ئامیز و فیلمهایەکی ناخۆش و وەحشەتناک ئەوان دەتوان خەو ناخۆش کن یا وەکە محیطێکی سارد بیا یا وەکە ئینسانەیە دەسە جەمعی پێکەوە دانیشتن و خسان بکەن بە عجبێ خەو بڕەوێنتەوە. وەختی خەو ڕەوێوە باعجبه که به نظمی ده خودا با وجود بیا. پس وقتی به نظمی ده خودا با وجود هاد باعجبه که درنگی خولی و وقتی درنگی خولی و که بود آشفتگی خوی بسر داره یعنی کابوز ده دینیا سوان را ده دینیا خیلی های ناخوش ده دینیا قسان ده هم ده خودا ده خودا قسان ده که ساعت احتمالیه ده خیلی ده برو. پس باعجبه بانانش درنگ هفتیا افسردگی خلقی ده گریا یعنی لدبازه ده که غذای ناخوه بیوازا خواستانەکەی مەسن بەسن مەرعەلەیە ئەتا باعیز بێ کە مەسن بۆ کارەکانیشی درەنگ بگاتیەیە. پەس شتێک باعیز بە کە کارێک ئەنجام دا کە ئەو کارانە بە وجود نیە. ئەو ئینسانەیە دەبیستی بکە ئەوەڵەن دە توولی ڕۆژێدا دەرگیری زێهنی و لەفزی و کاری نەبیا یعنی ئاشفتەگی دە کارەکانیدا نەبیا. پێش ئەوەی کە ئەو شەخسەیە بی هەوێ بنوێ دە پێشدا مەعمولەن سل دەخەن نیو سعات دە پێشدا کارهایەکی ئارام ئەنجام دا وەکو مطالعە کردن مطالعە شتێکە کە ئاسان دانیش ئاموزە دەرسێک بخێنە کە و دەستێ بۆی ئاسان بیە. شەخسێکێک دەوێت کارێکی کارێکی ئاسان بکا خاترێشی خۆش بژێڕێتەوە یا ئینسانێ لەباری غەزاوە وەکو مەسەلەن ماف وەکو مەسەلەن هەنجوم شیر ئەوانەش بازی خەوێشی ئاسایی هەبیە. ئەو شەخسێش تاکو خەوینەیە نابی وارد بچێ خەو بنیە. معموله لە تووڕی ڕۆژێشدا خۆ ماندووکە. وەختێک ئەو کارانی ئەنجامدا ڕاحەت خەوی لێ دەکە و دەبێ خەوێشی ئارامی هەیە. حتما ئینسانەکانیش دەبی لە سەعات یازدە تا دوازدە بنوون هەموو ئینسانەکان وەک لەو فاسلەیدا نووستن ڕاحەتر خەویان لێ دەکەوێ خەوێشی ئاسان هەیە. ئاخرین مەرحەلە کە ئینسان دەهەیە خەلەکە زۆر زۆرمەڵەن ئەسڵێکی تەعەخود ئەو شتێ بۆ ئەوەڵی من بە ئاخرین بعد کە دەگەڵی ڕووبەڕوو دەبیا وەکو مەسەلەن دەڵێ کوتمان متالعەیەک بێ کارێکی ئاسان بێ خاترەیەک داستانشی خۆش بیا باعجبه کە خەوێشی ئارامیشی بێ هەر ئەو شتانەتە خەودا ئیسان دەجێڕێتەوە. پەسەوە باعجبه کە شەوانە زوو بنیە بانی زووتر بە خەوی هەڵدەستیە فکرێشی ڕەوانتری هەیە باسودەگیە لە زبابی تێدا نیە غەزای ڕاعەتر دەخوا دەبێ ئەو مەراعەلانە ڕەعات کا بۆی کە ئینسان بتوانێ خەوێشی منەظەمی لە زیندگی خۆیدا پەیدا بکات.